Protams, mums te būs darbs, ko mēs arī vienojāmies, līdzīgi kā mēs darām sabiedrisko pasūtījumu sabiedriskajiem medijiem, ceturkšņu režīmā mēs sekojam līdzi, kā tiek iztenots sabiedriskais pasūtījums. Šeit arī ir pieņemts lēmums, ka būs īpaša revīzijas komisija, kas sekos līdzi šai sabiedriskā pasūtījuma daļai, kas tagad ir piešķirts šajos trijos konkursos un sekos līdzi gan finansēm, gan arī to solījumu izpildē, kas attiec uz sabiedriskā pasūtījuma veidošanas principu ievērošanu.